Restrikcije vode od danas u Ariju, poznat raspored obustava po naseljima u opštini Arije od danas su na snazi planske obustave i isporuke vode zbog smanjenog dotoka iz regionalnog vodovodnog sistema za građani u pojedinim naseljima bez vode će biti unapred određenim terminima dok će kontrola nenamenske potrošnje biti povećana. Štab za vanredne situacije opštine Arije doneo je odluku da od danas uvede planske restrikcije u vodosnabdjevanju zbog smanjenog dotoka vode iz regionalnog vodovodnog sistema za prema utvrđenom rasporedu u naseljima Bogojević i Latica voda neće biti dostupna od 6 do 9 časova i od 20 do 22 časa u Virovu, Lopašu, Donjoj Kravarici, Grdovićima i Vranama. Obustava isporuke planirana je tokom noći od 22 do 6 časova. Iz opštine navode da će termini restrikcija zavisiti od trenutne potrošnje i količine vode koja se preuzima iz sistema RZL, zbog čega su moguće izmene rasporeda ukoliko to bude neophodno. Istovremeno će biti pojačan nadzor nad korišćenjem vode iz gradskog vodovoda. Posebno će se kontrolisati nenamenska potrošnja poput zalivanja bašti i površina, punjenje bazena i rezervoara, pranja automobila, terasa i dvorišta, kao i drugih aktivnosti koje nisu od značaja za osnovne životne potrebe. Štab za vanredne situacije upozorio je da će protiv svih koji budu kršili propisane mere biti pokrenuti odgovarajući postupci u skladu sa važećim propisima. Građanima je upućen apel da vodu koriste racionalno i isključivo za piće, pripremu hrane i održavanje lične higijene kako bi se raspoložive količine obezbedile za sve korisnike.